SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiผู้ตรวจการแผ่นดินอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมหรือ TIO เผยว่าองค์กรได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 167,000 กรณีเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในปีการเงินที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นราวร้อยละ6ต้นเหตุของเรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามามากที่สุดคือเรื่องบริการโทรศัพท์มือถือแต่อย่างไรก็ตามเป็นข่าวดีของผู้บริโภคที่ขณะนี้สถานการณ์เรื่องนี้กำลังกระเตื้องขึ้นเรามีรายงานจากคุณริคาร์โดกอนซาลเวสและคุณจอยโจชีจาก SBS News และดิฉันปริสุทธิ์สดใสเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อคุณสกอตเจฟฟรายพบว่าเขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือขณะอยู่ที่บ้านเขาจึงติดต่อบริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือของเขาแต่ไม่พอใจในคำตอบที่ได้รับจากบริษัทดังนั้นเขาจึงได้นำเรื่องไปร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมหรือ TIO
They managed to put the carrier at fault and basically had it so that I was exited out of my agreement without having to have
พวกเขาสามารถชี้ว่าเป็นความผิดของบริษัทให้บริการและสามารถช่วยให้ผมหลุดจากสัญญาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการยุติสัญญาและผมสามารถคืนเครื่องโทรศัพท์แก่บริษัทไปแล้วเปลี่ยนไปใช้บริการจากบริษัทอื่นโดยยังคงใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมได้คุณเจฟฟรายส์เล่าการที่เขาเคยทำงานในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมาก่อนทำให้คุณเจฟฟรายส์รู้ถึงสิทธิของตนเขายังบอกอีกว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีในการนำเรื่องไปร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
I contacted them via the internet and then I had a phone conversation with one of their people at 2:00
ผมติดต่อพวกเขาผ่านทางอินเทอร์เน็ตและจากนั้นผมได้คุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 2-3 ครั้งเพื่อคุยรายละเอียดหลังได้รับการตอบกลับไปมาจากบริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือและจากนั้นผมก็ได้รับแจ้งข้อยุติสำหรับกรณีร้องเรียนของผมทางอีเมลคุณเจฟฟรายส์อธิบายผู้ตรวจการแผ่นดินของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมหรือ TIO เผยว่าองค์กรได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 167,000 กรณีเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในปีการเงินที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2นางจูดี้โจนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมกล่าวว่าบริษัทให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจำเป็นต้องมุ่งเน้นด้านบริการลูกค้ามากขึ้นเนื่องจากกรณีการร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าบริการ
So the most common reason for a residential consumer or small business to contact my office is when there's a problem with the bill
เหตุผลที่พบทั่วไปมากที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการสำหรับที่พักอาศัยหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ติดต่อองค์กรเข้ามาคือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับกรณีการเรียกเก็บค่าบริการและเมื่อคุณขุดคุ้ยลึกลงไปจะพบว่าประเด็นพื้นฐานที่พบบ่อยที่สุดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการลูกค้าเป็นเรื่องของการที่บริษัทผู้ให้บริการจะต้องทำในสิ่งที่พวกเขาสัญญาว่าจะทำนางโจนส์ผู้ตรวจการแผ่นดินอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมหรือ TIO เผยในช่วงปีการเงิน 2017 ถึง 2018 นั้นบริษัท Telstra ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดการร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท Vodafone นั้นลดลงขณะที่การร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท Optus เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ35คุณแองกัสคิดแมนจาก Finder เว็บไซต์เปรียบเทียบบริการต่างๆเพื่อการประหยัดเงินสำหรับผู้บริโภคกล่าวว่าการที่ Optus ไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญาเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจน SBS ต้องเข้ามาช่วยเหลือนั้นส่งผลกระทบระยะยาวแก่ Optus
The World Cup problems are definitely going to be a big driving factor in Optus's numbers going up so much.
แน่นอนว่าปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก World Cup จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้จำนวนการร้องเรียนของ Optus เพิ่มสูงขึ้นมากแต่เรายังได้เห็นว่าเกิดขึ้นเช่นกันกับบริษัทใหญ่ที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วทุกแห่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีปัญหาในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการคุณคิดแมนแสดงทัศนะ Optus นั้นระบุว่าบริษัทกำลังปรับปรุงบริการด้วยการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้านบริการลูกค้าเช่นบริการพูดคุยให้คำปรึกษาออนไลน์กับลูกค้าและการลดเวลาการรอคอยในการติดต่อกับบริษัทด้านเทลสตรานั้นกล่าวว่าบริษัทมุ่งจะปรับปรุงบริการโดยการทำให้รูปแบบของบริการและโครงสร้างของบริการมีความซับซ้อนน้อยลงสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์หรือ NBN นั้นมีเข้ามา 14,500 กรณีขณะที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ NBN 27,000 กรณีแต่รายงานล่าสุดชี้ว่าการร้องเรียนในช่วงไตรมาสหลังของปีที่ผ่านมานั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนางจูดี้โจนส์ผู้ตรวจการแผ่นดินอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมกล่าวว่าในช่วงไตรมาสหลังของปีการเงินที่ผ่านมาการร้องเรียนลดลงร้อยละ20โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลา3เดือนก่อนหน้านั้น
That's around the changes that a lot of people have been making, the providers, the NBN Co.
นั่นเกิดขึ้นในช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่หลายหน่วยงานได้พยายามทำไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ให้บริการบริษัท NBN พร้อมทั้ง ACCC หรือคณะกรรมาธิการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียและ ACMA หรือองค์กรการสื่อสารและสื่อแห่งออสเตรเลียด้วยนางโจนส์ระบุเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานั้น ACCC หรือคณะกรรมาธิการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียได้กล่าวหาบริษัท Optus ว่าเรียกเก็บเงินสำหรับบริการเสริมที่แพงและส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ต้องการจากลูกค้าเช่นเกมส์และริงโทนต่างๆโดยไม่ได้แจ้งรายละเอียดอย่างพอเพียงให้ลูกค้าทราบก่อนมีลูกค้ากว่า 24,000 คนที่ได้รับผลกระทบและจนถึงขณะนี้ Optus ได้คืนเงินให้แก่ลูกค้าเหล่านั้นแล้วรวมมูลค่า12ล้านดอลลาร์ผู้ตรวจการแผ่นดินของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมยอมรับว่าจะต้องมีมาตรการมากกว่านี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแต่สำหรับผู้บริโภคแล้วหากพบปัญหาเกี่ยวกับบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเช่นโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตอย่างแรกที่ต้องทำคือให้ติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการ
Well, the first thing they should do is talk to the provider. That's the best place and the best way for complaints to be resolved.
อย่างแรกที่พวกเขาควรทำคือให้คุยกับบริษัทที่ให้บริการนั่นเป็นที่ที่ดีที่สุดและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาทางออกสำหรับกรณีร้องเรียนโดยทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นนางโจนส์แนะนำแต่หากไม่สำเร็จคุณสามารถโทรศัพท์ติดต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมหรือ TIO ได้หรือไปที่เว็บไซต์ www.tio.com.au ซึ่งมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆมากมายให้เลือกรวมทั้งภาษาไทยด้วยด้านคุณแองกัสคิดแมนจาก Finder กล่าวว่าทางที่ดีที่สุดหากข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขคือเลิกใช้บริการจากบริษัทที่มีปัญหา
If you can't get the problem resolved, ultimately your only option is to walk. That is a lot easier if you're on the NBN because you do have a choice of other providers.
หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ที่สุดแล้วทางเลือกเดียวของคุณคือหันไปใช้บริการกับบริษัทอื่นซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่าหากคุณมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ NBN เพราะคุณมีทางเลือกที่จะใช้บริการกับบริษัทอื่นได้และหากคุณไม่พอใจคุณก็สามารถบอกบริษัทได้ว่าอย่าให้คุณต้องจ่ายเงินค่ายกเลิกสัญญาแต่บทเรียนที่สำคัญคือหากสามารถเลี่ยงได้ก็อย่าเซ็นสัญญาระยะยาวเพราะคุณจะต้องติดอยู่กับสัญญานั้นและอาจต้องติดอยู่กับปัญหาด้านการบริการเหล่านั้นไปอีกนานคุณคิดแม่นย้ำ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au